Campus FM jippreżenta
Pizzicato Stejjer qosra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darbohra nilqakom miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. L-istorja jew stejjer li għandna għalikom illum huma meħudin mill-ktieb Ġrajjiet mill-ħajja ta' Kappillan, ktieb illi ħareġ mill-pinna ta' Giuse Ketkuti. L-isem tal-istorja huwa U Attila. Kien jismu Fidil, imma xejn ma kien Fidil. Qasir u mbaċċaċ, sidru mibrum u wiesa, ras kbira fuqhom u kollu oqgħod mlaħħam, għajnejn kbar żebġu, xar xejn, fartas għal kollox. Xogħlu x-xogħol ta' sennien skieken, u fir-raħal kien idur żewġ dawriet il-misraħ bil-għajta maħnuqa. Skieken imqassijiet u mwis minn għandu. L-ewwel waqfa kien jagħmilha quddiem id-dar ta' Mrs. O'Connell. Toħroġ il-qaddejja, daqqa ta' tieħi imqass sas-sen u daqqa sikkina. U wara li isinnomla, jidħol ġewwa u stess u jagħtihomla. Għajnejh kien iżebbiġhom biex jara hemmx xi ħaġa tott għalih, u joħroġ u jkompli triqtu bil-għajta illi kulħadd issa kien dra. Imqassijiet u skieken minn għandu. Hekk għatta l-jum kollu ta' filgħodu u wara nofsinhar u filgħaxija għall-ħwienet tax-xorb u għall-lob taċ-ċippitatu. Ma kienx il-bniedem ta' min iden del-kusu miegħu. Kien imitt idejh għal kull biċċa xogħol li tinqala, imma ma kienx isaddad fiha. Tabih tal-ħaxix għamilha, għamilha wkoll idur it-toroq ibieħ statwi u figurini. Hawnhekk kien ġibet l-ewwel darba l-attenzjoni ta' Mrs. O'Connell, illi kienet tixtri minn għandu frottijiet u art tal-ġibs. Kien dara jidħol għandha. Darba minnhom bistatwa tal-kartapesta, darb'oħra b'żewġ statwi kbar tat-torok u qedhom la wieħed f'kull naħa ta' fejn jibda' it-taraġġ li jagħti għas-sular ta' fuq. Kull meta jkun għandha, għajnejh kienu jiġru fuq il-biċtejna mar antika li kella fil-kamra, u fil-ġnien aktar l-in illi kien jidher sewwa mir-ruxtellu miftuħ. Sa ġew ġranet illi kienu koll jiżbrela s-siġar taċ-ċitru, l-arinċ u l-lumi. Imma Fidil fin-natura tiegħu ix-xogħol kien jaqtaw fin-nofs u ma jkomplihx. Fl-aħħar rema karettun bil-ħmar u beda jagħmilha ta' sennien. Hemm quddiem id-dar ta' Mrs. O'Connell kien joqgħod jitratjeni, jafas b'siegħu l-pedala, idawwar ir-roti u l-ilma jqattar fuq xi sikkina jew mus illi jkun qed isinn. Malajta imqassijiet u skieken minn għandu. Aħna toħroġ Mrs. O'Connell mal-qaddejja tagħha tieħu pjaċir taraħ jaħdem. U qabel darġa tidħol il-ġewwa xi ħaġa tal-flus kienet titlaqlu f'idejh ukoll. Anqas ta' sennien, madam jagħmilha wisq. spiċċa jagħmilha tabajjat u l-ewwel biċċa xogħol li tagħtu Mrs. O'Connell kien li bajdilha l-intrata u l-kċina tad-dar tagħha. Ix-xogħol għamilula u għamilula tajjeb. Imma tgħidx kemm dam iġebbet għax f'moħħu kellu li jara kif jisirqilha set tal-fidda illi kellha fil-kċina. Id-destin kien qiegħed iħażiżlu xorti ħażina. Mal-qtil ta' Mrs. O'Connell ma setax jonqos illi l-pulizija tefet għajnejha fuq fidiel. Sikkina ta' li kien imċabsa bid-demm, dik kienet il-punt ta' tluq minn il-pulizija bdiet tinvestiga u tarbel għal si attwal lill-fidiel. In-nies kelma waħda u qatela. Sikkina tal-ikel kien sinniela u stess il-ġimgħa ta' qabel. Bija ħanxu lonqa għal ptabima li hu. Dal-kliem kien fħalq in-nies tar-raħal, u ħadd ma seta' jneħħilhom minn rashom illi l-qattil ma kienx fidiel. Il-pulizija qarblitu lejlu nar. Kważi fil-ġitlu saħħtu bid-domandi waħda f'waħda illi bdiet tagħmilu. Iżda ma seta' tissib ebda ħtija fih u n-nies staħġbet meta reġgħet bdiet taraħ jiġġerra barra t-triq jidħol fil-ħwienet u jissakkar. Fidil reġa' sab ruħu ħieles. Imdejja għall-mewt mill-għajnejn għar-riexa tan-nies u minn kliemhom waħal frasu illi jsiefer. Għalulu illi fl-Amerika l-flus jitlu f'butu bil-mijiet anqas ikun jaf kif. Imħajjar mill-kliem illi kien jisma' mill-ħbib tal-ħanut fejn kien qatt tasijat jilab il-karti u jleglek l-imbit, iddeċieda illi imur l-Amerika. Kalifornja, fejn kienu qalulu illi hemm kolonja sħiħa ta' Maltin illi marru minn hawn bi bwiethom battala, u hemm għaqdu erba soldi sewwa. Ma kellux għalfejn jisma' kliem aktar. Ħala frasu li jmur u telaq. Lill-martu weda sema ward u qalilha li la jarġa' lura jagħmilha sinjura u jkollha l-villa tagħha. Ħozza fl-ilma, għaltlu martu bid-daħqa. Id-destin dejjem ikun qed jagħmel il-logħba tiegħu. Xhur wara li sifer, martu Carmena mietet mat-twelid tat-tarbija. It-tarbija semmewa għal-omma, Carmena. Sakemm dam imsifer hu, it-tarbija ħadet ħsiba oħtu, u komplit tieħu ħsiba wkoll meta kibret u bdiet tmur l-iskola. Kienet ħobba daqs li kieku kienet binta. Kella ma seba' snin dik it-tifla. Ħelwa u moħħa kien jagħtiha ħafna. Għajnejha suwed tuta, rasa ċkejkna kienet imdawra b'kotra xar iswed daqs arka zift kollu nukli nukli żarżar. Kulħadd kien iħobba. Kienet saret il-Benjamina tar-raħal. Imma meta missiera reġa' lura mis-safar u kisera ma' oħtu, għal din it-tifla ċkejkna bditilha il-ħajja tal-Kalvarju. Sabet ruħa tgħix f'dar waħedha mhux ma' bniedem imma ma' bima. Ma kienx iħallija nhar ta' ħadd tmur għall-quddies u għad qarbin. L-iskola qatt aħħiela, u meta s-sinjora bil-kelma t-tajba wrietu kemm kien qed jagħmel ħażin, bata tixxejjer bruxma ta' kliem ħażin. It-tifla rida tgħinu fix-xogħol tad-dar. Tifla ta' 8 snin bdiet tagħmilha hi bħala l-mara tad-dar. Ibsa għamilha ħajjetha. Iġala tixtri, tnaddaf, taħsel l-art u l-art ħarxa tal-Franka. Hekk f'din il-ħajja kif raqgħet ma' 3 snin taħt saqaf wieħed ma' missiera jaħqara u jsawwata. Il-ġirien dan kollu kienu jafuħ, min jaf kemm drabi semaw u koll fl-aqwa tal-lejl, it-tifla tibki u tinej. Missiera kien jidħol tard id-dar, imlaħlaħ sewa fix-xorb, imdejjaq sa mnieħru, kull solt li kellu tilfu fil-lob tal-azzart. X'tistenna minn missier bħal dan? Itilqu jgħajjat, isu barri maħnuq u jwerwera. itilqu kull ma jsib qoddimu jfarku mal-art, u t-tifla bla kliem bidmuħ f'għajnejha tiddibaxxa u tiġbor il-frak tal-platti u tat-tazzi mkissrin. Minn fuq tispiċċaha illi wkoll taqla xi daqqa ta' sieq mingħand dan il-bniedem bima. Kienet dratom sewwa l-momenti koroħ ta' missiera. Karm, darba qalilha. Dakinhar kien jidher burdata mhux ħażina. Għal nofsinhar x'ħin niġi l-estili laħam il-forn. Laħam. X'inti tgħid? Ma taf lilhom il-ġimgħa, laħam ma jiswiex illum. Qed ngħidlek laħam u l-estigħal tnejn għax għandu jiġi Diegu. Karmena ħasset kexkix għaddejja ma ġisimha kollu meta semmiela għal Diegu. Kien diġà ġie għandhom darb'oħra, u xejn ma oġoba bittu staġni tiegħu. Jannaqa u jgħidilha kliem illi ma bediex idoq sabiħ f'udnejha. Imma obdietu lill-missiera. Ħarġet b'daq xejn ta' ġewla jitbandal f'idea u marret is-suq għand tal-posta li jbih il-laħam tal-friża. Geġbiġija ta' nies kulħadd jgħajjet u jrid jixtri. Karmena iddefset għall-pinjis u bdiet tajjet bħalhom biex jismagħha u jfittex jagħtiha. Meta ta' u ġiet biex tħallas, qaltlu mistħija quddiem dawk in-nies kollha. Ċekk, il-kont għalhekk missieri żidu mad-dejn. Imma min kien sewwa dan Diegu? Diegu ma kienx mir-raħal. Kien jiltaqa' ma' fidil fil-ħanut tax-xorb u minn hemm għamluh bieb. Dan Diegu kien ta' fil-għajn minħabba l-qmis miftuħa li kellu b'ħafna kuluri, il-qalziet mafus miegħu, il-qorq tal-ġilt, il-mustaċċi ċkejknin u l-barbetti folti suwed bil-ponta li waslu sa nofs wiċċu. Tpinġijiet fuq sidru miksi bis-suf, u meta jaqleb il-kmiem tal-qmis kont taralu tpinġijiet aktar ta' serb imdawwar ma' nisa imneżżejn. Ma konx trid twisq biex tintebaħ illi moħħ dan il-bniedem kien maħkum minn passjoni qalila. Taraħ kien iħasbek. L-ommijiet kienu jaħbu l-uliedhom mill-ħarsa ħajjiena u l-ebliba tiegħu. Diegu u Fidil kienu saru qishom fula maqsuma, mhux fil-biesom u suritom u anqos ftulhom, għax Fidil kien sajjar u mibrum barma sewwa waqt illi Diegu kien tawali u rqiq isu qasba. Imma kienu jaqblu għal kollox fil-moħħ maħmuċ li kellhom u fil-qerq tal-lob tal-karti. Qafsa ta' sieq ma' oħra kienet biżejjed biex jiftehmu bejnietom illi sejrin iqar u fil-lob. Fi żmien tal-qtil ta' Mrs. O'Connell, Diegu kien jidher ħafna jterraq fl-inħawi tad-dar tagħha, u meta r-raħal kollu għamel dik il-mawra għal Għawdex, Diegu kien hemm mal-folla u kien hemm ukoll meta fl-aħħar tax-xalata, meta konna wasalna biex nerġgħu lura Malta, jien rajt il-lista u sejjaħt l-ismijiet. Għalhekk il-pulizija, għalkemm għajna okrita minnu, ma setax tarrestaħ, jien żgurajtu milli Diegu kien qiegħed Għawdex magħna. Għall-ikla ta' nofsinhar Diegu ma naqasx. Karmena lestitilhom f'nofs il-mejda diġ kbir bil-laħam u l-patata jaħraq għadu ħireġ mill-forn. U mal-laħam ġobon tat-tursina u ġobon tat-toqba, salsa tat-tadam u fliexkun imbit. Dan xorbuħ qabel bdew jieklu. Fidil bat li l-Karmena ġibilhom fliexkun ieħor mill-ħanut taħdejhom. Dakinhar Diegu ma wera xejn arroganza ma' Karmena, imma l-ħarsa ta' jnejh xejn ma kienet qed qawwila qalba. Mattini fliexkun imbit, Fidil u Diegu talqu l-barra. Karmena marret quddiem is-Santa tal-Madonna li kellha ħdejn rasa fuq is-sodda u ż-żita ħajr illi kollox kien mar b'wiċċ il-ġid. Tat tindifa lill-mejda u mara tintefed bil-qiegħda fuq siġġu barra ħdejn il-bieb isa mara ċkejkna tiekol kisra ħobs biż-żejt u bit-tadam. Fidil u Diegu wieħed telaqa meta tliet karti jilabuhom taħt ħajt tas-sejjieħ berba raħħalhom dawrin magħhom waqt li Diegu ħasibha mod ieħor. Daħal f'ħanut, xorob nofs fliexkun imbit ieħor u ħareġ il-barra. Ħareġ ħarira mxengel u reġa' ġibida lejn in-naħa tad-dar ta' Fidil. Carmena lemħitu x'kien kienet qed tieħu l-aħħar gidma ħobs. Feċċa tidħol il-ġewwa u ippruva tara il-bieb. Seta taħseb x'kien ġejja li jagħmel? Imma hu, ħafif daqs għasfur ġera u żammilha l-bieb qabel leħqet għalqitu. Donna dak il-ħin hija kisbet saħħa barranija, qabżet għal fuqu u gidmitu f'wiċċu. Diego tajjara minn fuqu xejrilha daqtejn tapon u baqgħet sejra titgerbeb għal fuq il-mejda. Intefa' għal fuqha dik is-saħta ta' passjoni li kellu u ċartilha nofs il-biesa. Hi waqgħet fl-art u mixħuta mal-art kif kienet ħatfet sikkiera tal-ikel illi waqgħet mal-mejda illi tgerbet. Tħabtet biex tiddefendi ruħha biha, imma hu lwiela qiegħda u ħadiela. Biha iddemonjat kif kien, ħanxrilha għonqa. Karkara għal-kamra l-oħra u telaqa hemm fuq is-sodda. Meta missiera dakinhar fil-għaxija fit-tard wasal lura d-dar, kien f'sakra ma jara xart. Fid-dlam ċappa mandunax bil-mejda maqluba, u għajat żewġ ħajtiet.
Carmena! Carmena!
U baqa sejjer dritt għall-kamra tas-sodda. Intefa fuq is-sodda bi ħwejġu kollox qisu kartell tal-imbit, ħass li l-bintu ħdejh, ħasibha rieqda, u raqgħet ukoll. Raqda fonda. L-għada fil-għoduk mini, meta n-nies bdiet taħseb biex toħroġ għax-xogħol, għajjat ta' biki u ta' ħniena kiser is-skiet ta' dik l-għodwa.
Qatlu l-Carmena! Qatlu l-Carmena!
U dak il-missier, hekk kaħrax u żgħar familu, sar qisu tifel żgħir jibki werżaq u jagħti fuq wiċċu. In-nies minn kull imkien ħarġu jiġru qishom ferħ naħal. Dak il-ħin jien kont qed inqaddes u ħassejt li ġrat xi ħaġa mhix tas-soltu. Il-ftit nies li kien hemm fil-Knisja rajthom jinqalgħu minn postom joħorġu l barra. X'inhi dħalt fis-sagristija sibt lil min jgħidli qatlu l-Carmena. Ħriġ niġri, wara l-bieb sibt folla nies kulħadd jgħid tiegħu. Dħal ġewwa. Carmena kienet mixħuta fuq is-sodda, ftelqa bla ħajja, għonqa mħanxar. Jiena tkexkixt. In-nies kelma waħda. U qatela, missiera, u qatela ħadd ħliefu. Fil-fatt, dakinhar stess, fidil kien lassa quddiem is-supretendent wieġeb id-domandi li bdew jittempestaw bihom. Sija wara l-oħra, domandi, sakemm ma felaħ x'aktar u ntelaq mal-art b'ħasħażin fuqu. X'kien ġif sensieħ sapruħu mixħut minn tulu fl-art ta' ċella kiesħa. Tassew illi ħadd ma kien jaħmlu l-fidil u qalbu kienet iġġib. Ma kienx jaħsibha darbtejn kien jasal għal kollox, imma li joqtol lill-bintu tifla ta' 11-il sena hekk kiesaħu bieret, dana għalfejn. Hi kienet kollox fix-xogħol tad-dar, ma kellu l-ħadd ħlieqa għalfejn joqtolha. Imma n-nies kollha tat-triq kienet qed tipponta subaj għalejh. U qatilha u ħadd ħliefu. Fix-xieda li taw quddiem il-Maġistrat fil-kumpilazzjoni, ħadd mill-ġirien ma kellu kelma waħda biss illi seta' ttajnu. Li seta' terfgħu ftit fil-wiċċ tal-baħar li kien jinstab fih. Kien jaħqara, qalu, kien iqajjimha fil-għodu kmieni ħadd lestilu t-te, u jekk ma jsibx biskuttelli jew gallettini x'jiekol, kienet teħel ma' rasu qi u jbiċċera biswat. Ta' dan, illum hemm quddiem il-Maġistrat kien qiegħed iħossu ħati. Imma ħati tal-mewt ta' bintu ma kienx. Stqarr l-ħtija tas-swat illi kien jagħtiha, imma li qatilha qatt ħalef fuq leżes kurċifiss. Mill-awtopsja il-prosekutur xiet illi kienu qatluha għal xi l-erba' ta' wara nofsinhar. Imma dak il-ħin hu kien mal-laba ta' tliet karti, u dawn telgħu jiġdu li dak il-ħin fidil kien magħhom. Allura, min seta' kien? it-tifla innoċenti li għalija l-ħajja kienet għadha safja u bajda daqs il-ġilju, min se taqatilha? Quddiem il-qorti ġiet ippreżentata s-sikkina tal-ikel, dik is-sikkina li f'nofsinhar kien kilbija u miegħu kellu lil Diego. Hawn moħħ fidil beda jgħuden. Diego. Diego. Ma setax ineħħieh minn quddiem għajnejh. U hawn mill-ġdid jerġa' jidħol fix-xena Diego. Il-makkinarju tal-ġustizzja issa beda jdur għal fuqu. Tqabżet fin-nofs mill-ġdid is-sikkina tal-ikel. Kienet sikkina tal-ikel li ħanxret on Mrs. O'Connell, u sikkina tal-ikel kienet ukoll li ħanxret on it-tfajla Carmena. Tgħid, kombinazzjoni? Għal Diego ma kienet kombinazzjoni xejn. L-indiema ħakmitu u beżżetu. Il-pulizija rnexxilha tikseb provi biżżejjed biex tixlieh u ttellgħu l-qorti. Fiċċitu fejn soltu jkun. Meta kienet qrib tiegħu li taqbdu ħarbila u mar staħba fil-wiet tal-isperanza. Għamel tlettim moħbiem, jiekol bli jiġbor mill-art. Kemm da m'hemm rabba leħja folta, ħuġbejn kbar suwet imħalta bil-gris, xar imqanfet lewn ixeb, neħħa minn fuq il-qmis kollha kuluri u qat nofsu weri. U meta l-pulizija marru jfittxuh hemm f'wiet l-isperanza, sabu l-qbis imma ma sabux lilu. Għatta erbatim sewa jiex f'din il-ħajja. Ħadd manduna bih. U l-ġranet baqa' għaddejjin. M'hemmx li jinstab. In-nies kienet imwerwra minn kriminal li baqa' jiġri massaqajn, u hekk inta bil-ħaq. Minn wiet il-għajn qabad il-karozza raħal ġdid, li bes imċewlaħ kif kien bla żarbun, jimxi fuq peduni ħoxnin imqattejn, alziet impaħpaħ imdendel miegħu. Kulħadd kien jieħdu b'tallab. U ta' tallab beda jiġri minn raħal għall-ieħor. Fejn jgħija jirkeb karozza jew karettun, sa sab ruħu marsa xlokk u tħabbeb ma' sajjieda. Kien jgħinhom fix-xogħol tat-tiswija ta' xbieki. L-ikla tiegħu kienet ħut kuljum u għaljotta. Ġili wkoll għamel il-jieli baħħar ma' sajjieda, u fil-ħodu jiġu bil-qabda tal-ħut. Ma kienx jaħsibha darbtejn imur ibih il-ħut sal-belt u l-Furjana. U jieqaf quddiem id-depo tal-pulizija u n-nies toħroġ minn dara u tixtri. Kien ikun taħt imnieħer il-pulizija u huma ma jintebħux bih. U l-pulizija, armati sa snienhom għax kien jiġri l-kliem li Diego kien armat u miskin min jersaq lejh għax ma jeħlisix ħafif. In-nisa kienu jmorru jistennew liedhom ħdejn il-bieb tal-iskola biex joħduhom lura d-dar. Ġil inzerta ħdejn skola x'kien it-tfal kienu jkunu ħerġin, u jara dik il-konfużjoni kollha ta' nisa u tfal ifittxu jitilqu lejn darhom, u hu jitħaq f'qalbu taħt dawk il-baffi ħoxnin. Imma l-ħajja ċirku tont. Ġranet fuq ġranet għaddew u ma setax jinqabad. Għall-pulizija kien tawġieħ ta' ras u ta' ineffiċenza. Diego taħt ħalqhom u huma ma jistgħux jaqbduh. Fl-aħħar reġa' sab ruħu fir-raħal tiegħi. Ir-raħal ta' Don Sidor. Għadda mhux darba u tnejn minn quddiem id-dar ta' Mrs. O'Connell. Minn moħħu għaddiet l-istorja kollha, storja ta' dem. Għadda minn quddiem id-dar ta' Fidil. Daħal jieħu qatra imbit mill-ħanut tax-xorb tal-landier fejn kien soltu jidħol. Minn qatra ġiet oħra u spiċċa fli xkun sħiħ. Madwar il-mejda frokna kien hemm fidil ma' tlieta oħra jilab treset. Barħdejhom, spiċċa biex għamel ukoll logħba magħhom. U kienet dik il-logħba li għamlet ilu. Fil-logħob tal-karti, Diego kien għamel ftehima ma' fidil meta kienu ħbieb u kienu jilabu flimkien. Li jekk Diego jafas b'saqajħ seħ fidil, dan kien ifisser illi kien ser jibda jqarraq. U bil-qerq it-tnejn kienu jaħbtu għatajjeb, bejnietom imbagħad kienu jaqsmu il-flus tar-rebħ. B'dan ix-xorta ta' qerq kienu jiftehmu Fidil u Diego. U din ix-xorta ta' qerq Diego inqabad f'nassa li ma setax joħroġ minnha. Fidil, bla kliem u bla sliem, ħareġ il-barra. Minuti wara, Diego sab warajh tnejn tal-pulizija. Qam u mexa magħhom. Sar l-arrest u l-kumpilazzjoni. Il-ġuri, dwar il-mewt ta' Mrs. O'Connell, il-mewt ta' Carmena, deru x-xieda. Fidil kien ix-xhud ewlieni. Imbagħad ingħata l-verdett. Mewt mibdura f'lavori forzati għal-omru. Imma baqgħet dejjem tissemma kif mara matuba u tfajla fl-aħjar tagħha temmilhom ħajthom it-tnejn b'sikkina tal-ikel. Dak ir-rakkont meħud mill-ktieb ta' Giuseppe Tkuti, ktieb li jġib l-isem Ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan, naslu fit-tmiem programmi oħor f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbi f'isem u f'isem it-tekniku, nixtieqilkom is-saħħa. Uslim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia